Odemykání telefonů, vyhledávání obrázku na internetu nebo třeba čtení SPZ-ek na záběrech dopravních kamer. Technologie na rozpoznávání obrazu postupně pronikají do zařízení kolem nás. Jak se počítačové systémy naučily vidět a dokáží obrázkům i rozumět? To je téma pravidelného pořadu o dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A naším hostem je Martin Urban, spoluzakladatel české firmy Idea, která se rozpoznáváním objektů v obraze zabývá. Dobrý den.
Dobrý den.
A samozřejmě tady vedle mě sedí také náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak já jsem v tom úvodu říkal, kam všude už ty technologie na rozpoznávání obrazu pronikly, ale pojďme si nejdřív vůbec říct, co vlastně dnes stroje, počítače umí v obrázcích rozpoznat a jak to vlastně funguje. Co tedy všechno umí? Už umí říct opravdu bezchybně, co třeba na fotce je?
Tak termín bezchybně bych v tomhle kontextu vůbec nepoužil. Ta chyba tam vždycky určitě nějaká je. Počítačům jdou velmi dobře nějaké konkrétní exaktní úlohy, které jsou dobře, se dají dobře specifikovat a jsou poměrně jasně ohraničené. Takže například, kdybychom chtěli rozpoznávat, odlišit pomeranče od citronu, tak to jsme schopni udělat s 99% úspěšností. Jsou systémy, které mějí velmi dobře rozpoznávat v obličeje, zvlášť v kontrolovaném prostředí. Nebo jak jste zmínil, už čtení SPZ. Takže jakých specifický úlohy, na každou specifickou úlohu je vytvořený nějaký řešení, který je umí dělat s velmi vysokou úspěšností.
Jak tedy vlastně ty počítače, když to hodně zjednoduším v úvozovkách, vidí? U člověka je ten proces docela vlastně složitý. On hodně se na tom podílí mozek, který je schopný si jaksi v úvozovkách zase dopočítat nebo odhadnout věci, které ve skutečnosti člověk nevidí. Je to věc, která je docela složitá, aspoň z mého laického pohledu. Jak je to u těch počítačů, u těch strojů? Ty asi fungují jiným způsobem.
Já bych tu analogii s člověkem zatím zase tak moc nepoužíval. Přeci jenom ty současné řešení jsou od toho velmi daleko. Jak vy jste to zmínil, zrak máme napojený na mozek, na nějakou inteligenci, na vědomí, o kterém nevíme pořádně, co to vlastně je. Takže to, jak vidíme my a chápeme vizuální informace od toho strojového učení, no počítačového vidění velmi daleko. Mm-hmm. V současné době bych řekl, to počítačové vidění má blíž ke statistice, optimalizaci a k nějakým klasifikačním úlohám. Mm-hmm. Používají se tam metody, které mají vycházejí z nějakého přírodního modelu, částečně z nějaké přírodní abstrakce. A takže nějaká souvislost s přírodou tam je. Samozřejmě člověk, protože vidí, jak, nebo sám je pro něj velmi silný vjem, takže se tím inspiruje, snaží se to nějak napodobit, ale ty současné řešení, které se používají, jsou od toho opravdu velmi daleko.
Jak to tedy konkrétně funguje? Můžeme to nějak přece jenom trošičku samozřejmě laicky, ale přiblížit, jak tedy ten stroj z těch pixelů pozná, že tam je nějaký obrázek?
Úplně od nejjednodušších příkladů, kdybychom právě chtěli rozlišit třeba citrony od pomerančů a měli jenom jedno měření, jenom jednu hodnotu, jeden parametr, třeba váhu. Tak bychom měli třeba velký vzorek citronů, z 1000 citronů, 1000 pomerančů, každý takhle změřený tímhle parametrem a pak bychom mohli najít nějaký optimální hodnotu, která nejlíp rozdělí tyhle dvě množiny s nejmenší chybou. Samozřejmě ta chyba tam vždycky bude, protože část citronů bude stejně velká jako část pomerančů, že to bude třeba 20% chyba. Když bychom použili dva parametry na jeden, tak si můžeme představit, že každý ten objekt je reprezentovaný bodem v rovině a my hledáme nějakou 2D funkci, která oddělí tyhle dvě skupiny co z nejmenší chybou. Když ta funkce bude jednoduchá, lineární, tak se nám to relativně snadno odhadne, ale bude tam zase velká chyba. A čím my budeme používat složitější funkce s víc parametry, zároveň budeme používat víc měření ke každému objektu, tak nám vzniká s něčem složitější úloha, která je ale schopná řešit komplexnější příklad. Takže v reálném prostředí, když my pracujeme s obrázky, tak jeden objekt může být popsán milionem měření, milionem bodů a ta funkce, kterou použijeme pro klasifikaci, může mít miliony parametrů. Takže pak už je vlastně obtížný na tom to vymyslet nebo použít metody, které jsou s takýmhle množstvím parametrů a měření schopny pracovat.
Dobře, ale když to ještě vezmu na tom vašem příkladu třeba citronu a pomerančů, tak já když uvidím obrázek, na kterém je citron, tak jasně vidím žlutou barvu, nějaký tvar, ale vlastně spíš odhadnu to, že to je citron na základě toho, že už jsem spoustu citronu viděl. U té matematické funkce, u toho počítače, je to tedy podobné, je to taky nějaký odhad, ale jak to tedy jako funguje, protože ten počítač opravdu vidí nějakou množinu obrazových bodů, třeba žluté barvy, jak tedy jako třeba odhadne potom ten tvar, nebo jak vnímá to, že to je nějaký jeden tvar a že to není jenom třeba, nevím, žlutá šmouha na něčem. Dá se to nějak jednoduše popsat?
Když vlastně jsem použil tuhle jednodušší abstrakci pomocí jakoby nějaký klasifikační funkce, tak on jeden ten obrázek, přímo jakoby ten obrázek znamená 1000 hodnot, nějakých 1000 integerových čísel, a to může být argument v funkce, která má 1000 argumentů, a výsledek té funkce může být jedno číslo. A když to číslo bude třeba větší než 1, tak je to víc pomeranč, a když to bude menší než 1, tak to bude víc citron. Takže takovýmhle jakoby principem ty klasifikační úlohy fungují, akorát jak ta funkce je složitá a jak vzniká, tím se liší.
Jak dlouho vlastně se tyhle technologie vyvíjejí? Ony se rozvinuly opravdu v posledních nějakých letech, kdy se opravdu nasazují hodně do praxe, což je asi způsobeno hlavně rozvojem v oblasti počítačů a neuronových sítí a podobně, ale není to asi úplně nová myšlenka, že by stroje měly rozpoznávat, co se v obraze nachází.
Ty základní principy pocházejí z 60. let. Já to nevím přesně ten čas, ale v 60. letech se už byly publikace, kde se vlastně všechny tyhle základní postupy popsaly. Teď se to liší, že najednou máme prostředky, s kterými jsme schopní ty úlohy řešit ve velkém rozsahu s velkými daty, a jsme schopní dosáhnout už jakoby takových výsledků, která je v praxi použitelná a zajímavá. Ještě před 20 lety už to bylo použitelné v praxi, ale byly to specifické příklady a netýkalo se to tolik běžných lidí, takže se o tom tolik nemluvilo a nevědělo se o tom.
Říká náš dnešní host Martin Urban. Obrátím se na Petra Koupského. Petře, je ten rozvoj podle tebe spojený hlavně třeba s tím, že stouply možnosti počítačů, jejich výkon a podobně, anebo třeba i s tím, že vlastně tyto technologie dnes mají opravdu komerční využití?
Oboje samozřejmě, to se podporuje navzájem. Máme lepší počítače, máme lepší kamery, které dovedou ten základní obraz nasnímat, tím pádem se toho na něm dá víc rozlišit, a máme taky peníze investiční, které do celé té záležitosti vstupují, protože jsou vidět praktická využití strojového vidění v robotice, v bezpečnostních technologiích, v umělé inteligenci obecně. Snažíme se, aby počítače plnili co nejvíc běžných lidských úloh, a u toho se bez těch očí neobejdeme.
Ono se právě u vývoje té takzvané AI mluví také o tom, že právě rozpoznávání obrazu je jednou z těch nejvíce rozvinutých vlastně věcí, ve kterých se ty postupy strojového učení a podobně používají.
Je to poměrně jasně vymezená úloha, a tak, jak pan Urban říkal, že v zásadě jde o klasifikační úlohu. To znamená, když se to přeloží do lidštější řeči, že je jednoduchá, že nepotřebuje žádné komplikované matematické postupy a nepotřebuje žádné nové objevy a vynálezy. Všechno to tady už je k dispozici. Čili je to opravdu otázka kvalitní kamery a nějakých softwarových triků, které především způsobí, že je to rychlejší, a potom obrovských trénovacích množin, na kterých se naučí ty algoritmy, co je spíš citron a co je spíš pomeranč, když se mám přidržet toho našeho přirovnání, i tím, že se mu ukáže spousta mezních případů. Tohle je pomeranč, který vypadá skoro úplně jako citron. A to jsou situace, ve kterých ten algoritmus bude selhávat, pokud viděl těch citronů a pomerančů příliš málo. Když jich uvidí milion, tak neselže. A tohle množství dat se objevilo s internetem, se sociálními sítěmi, když přejdeme od pomerančů a citronů k lidem. A tohle se mění obrovsky rychle. Čím víc algoritmy mají trénovacích dat, tím jsou lepší. Dneska se zlepšují spíš tím množstvím dat, než tím vlastním softwarovým postupem.
K tomu množství dat a k trénování umělé inteligence se ještě dostaneme. Já se zase obrátím na pana Urbana. Snaží se dneska ty současné metody počítačového vidění nebo rozpoznávání obrazu jít opravdu tou cestou, že napodobují ten způsob, jakým vidí lidé, anebo tou matematickou metodou, kterou jste tady popsal? Jde vůbec napodobit to fungování lidského oka a mozku?
V tom základním přístupu vždycky tam už ta motivace tou přírodou bylo, takže se používala v jedné části přístupu se používal matematický model neuronů vůbec pro návrhu těch metod. Byla to jeden z možných přístupů. Ale bylo to velmi zjednodušený o tom, co máme v hlavě. V současné době, když bych mluvil o produkčních řešeních, tam bych řekl, ta inspirace přírodou taková není. Řekl bych, že možná v základním výzkumu tam jo, tam jako samozřejmě lidi jsou zvědaví, přemýšlejí o tom, tak tam ta inspirace bude, ale řekl bych, že v průmyslových a nějakých komerčních řešení tam je to více, řekl bych, matematicko-inženýrská práce, statistická.
Petr tady zmínil už vlastně ty umělou inteligenci, neuronové sítě, strojové učení. Tohle jsou principy, které se určitě u počítačového vidění používají, je to tak?
Ano.
Jak to tady funguje třeba u té neuronové sítě, jakým způsobem tedy je do toho procesu zapojená?
Já možná bych použil pojem konvoluční sítě, že to je trochu přesnější a trochu nás to tolik nemate těmi neurony. Ty vývojové týmy, které se zabývají použitím machine learning nebo konvolučních sítí na klasifikaci obrazu, v podstatě jejich práce je v tom, že musí zvolit správnou architekturu sítě, navrhnout ji a optimalizovat ji pro konkrétní úlohu. Ta úloha je většinou definovaná tím, co máte rozlišovat, těmi třídy, tím vstupem, potom jak máte velikost trénovací sadu, jestli máte plně anotovanou nebo jenom částečně, potom jak ten výsledek má být rychlý, na jakým hardwareu může běžet, jaký hardware máte k dispozici pro ten samotný vývoj. Mm-hmm. Takže tohle je vlastně práce těch machine learning expertů, bych řekl.
A jak to tady funguje potom? To znamená, že máte tady nějakou sadu tréninkových dat, to znamená obrázku, které jsou nějak popsané, už kde někdo popsal, asi člověk tedy, co na tom obrázku je. Ten se zase brutálně to zjednoduším, nasype do nějaké neuronové sítě a ve výsledku vám vypadne to, že ta neuronová síť se naučí tedy rozpoznávat sama od sebe, co na tom obrázku je?
V podstatě máte takzvanou trénovací sadu, co jsou obrázky, které jsou buď to úplně popsané těmi údaji, které chcete mít na výstavu nebo na výstupu nebo částečně. A pak máte nějaké softwarové prostředí, v kterém vy navrhnete strukturu sítě, zadáte tam ta trénovací data, zvolíte nějakou kriteriální chybu, která se během trénování sítě musí minimalizovat nebo jejíž optimum se musí hledat a v podstatě to trénování je nějaký složitý optimalizační proces, který hejbe se všemi možnými parametry té sítě a hledá hodnoty těch parametrů té sítě tak, aby chyba na té trénovací sadě byla minimální.
Jasně. A tu chybu vlastně tu chybu pak zase ověřuje, ale tady člověk, protože...
A člověk celý ten proces kontinuálně sleduje, vidí, jak postupně se zmenšuje chyba na té trénovací sadě, ale samozřejmě pak musí mít nezávislou sadu, na který ověřuje ještě tu skutečnou chybu, protože na té trénovací sadě vy typicky jste se schopný dosáhnout téměř nulovou chybu.
Tak Petr tady zmiňoval to velké potřebné množství trénovacích dat a to, že vlastně jej máme teď až s příchodem internetu například, tam těch obrázků je opravdu spousta. Jak to tedy funguje u vás v praxi? Kde vlastně třeba ta data čerpáte? Máte nějaké své velké databanky fotografií nebo něco podobného?
Tohle je každá úloha to má jiný. Máte úlohy, kde si data dostanete od klientů, máte úlohy, kde si musíte ty data vytvořit sám, takže musíte mít typicky každá internetní nějaký tým, který musí být schopný snímat nějaký data. A nebo jsou přístupy, že vycházíte z relativně malé trénovací sady, ale zase vytváříte nějaké metody nebo zase neuronové sítě, které jsou schopné ty data generovat. Proto, takže typicky je to vlastně půlka práce toho učení těch metod je příprava a vytváření těchto trénovacích sád.
Já jsem různě dohledal i, že existují nějaké projekty, které právě sdílejí třeba nějaké sady fotografií popsaných nebo částečně popsaných pro výzkumné účely a podobně. Je jich třeba hodně a funguje tohleto sdílení napříč tím oborem?
No určitě. Výzkum je to zásadní, skoro každá druhá výzkumná práce, publikace dává k dispozici nějakou sadu. Ty sady nejsou nikdy dokonalý, nejsou třeba dostatečně veliký, vždycky je tam nějaké omezení, ale jako je to časté, obvykle.
Jaké limity vlastně dneska ta technologie má, jakých přesností je schopná dosáhnout? Asi se to liší podle toho, co má v tom dotyčném obrázku rozpoznávat, předpokládám.
Vlastně liší se to komplexností té úlohy. Kdybych jsme se zaměřili třeba na úlohu rozpoznávání obličejů, tak v rozpoznávání obličejů metody, které klasifikují nebo rozpoznávají obličeje v kontrolovaném prostředí, to jsou typicky úlohy při rozpoznávání obličejů na letišti při pasové kontrole, tak dá se říct, že tam ta chyba je, ta úspěšnost je 99% extrémně vysoká. Jakmile začnete tu úlohu zobtížňovat, že je to obecný záběr obliče, nebo ten člověk dokonce se může snažit jakoby obcházet ten systém, tak už ta chyba je mnohem větší a vlastně exaktně říct číslo závisí doopravdy na přesné specifikaci ty úlohy. Nelze říct 95% pro rozpoznávání tváří v obecných podmínkách, protože jakýkoliv parametr s tím může řádově velmi zahýbat. Takže tam pak je to přesně, jsou čísla per nějakou jasně specifikovanou sadu.
Říká Martin Urban. Obrátím se zase na Petra. Petře, máme tady výzkum vlastně těch metod. Ty jsi říkal, že vlastně ty základy jsou fakt už dlouho známé dokonce. Vyrostl obrovským způsobem tedy výkon počítačů a začaly se používat neuronové sítě, strojové učení a další technologie pokročilé. Přesto tady prostě pořád máme technologii, která v tom nekontrolovaném tedy prostředí, to znamená, když ty fotky nejsou opravdu například, že ten člověk se dívá do kamery a není za ním žádné jako matoucí pozadí. Zase, když to zjednoduším. Jak to, že ještě pořád tedy ty technologie mají takovou chybovost v tom jaksi reálném provozu?
No právě proto, že to je opravdu obtížná úloha. Existuje taková základní poučka, říká se jí Moravcův paradox, která říká, že co je obtížné pro člověka, bývá snadné pro počítač a naopak. Počítač sečte ve zlomku vteřiny sloupec čísel, se kterými bychom se mořili celý den a ještě bychom v tom nadělali chyby, ale nedovede spoustu věcí, které intuitivně dovede tříleté dítě. Porovnávat schopnosti počítačů a člověka je vždycky velice zrádná věc. Nejsme to té, nefungujeme stejným způsobem. A druhá věc je, že komerční využití technologií, o kterých hovoříme, je pořád relativně nová věc a až v posledních několika letech se vlastně našly takové aplikace, které stojí za skutečně veliké investice. Já mám za to, že v téhle oblasti se teď dočkáme velikého pokroku, hodně to táhne třeba Čína. O tom bychom si mohli povídat dlouho, jak tam zavádějí systémy identifikace lidí související s takzvaným sociálním skóre. Zkrátka dobře, tyhle technologie se budou zlepšovat, možná dokonce víc, než by se nám líbilo.
Říká Petr Koupský. Pane Urbane, souhlasíte s tím, je ten vývoj, který tyto technologie čeká opravdu jako dneska třeba nepředstavitelný ve srovnání s těmi technologiemi?
Já vím, že to, co bych řekl před dvěma lety, že bych úplně řekl, že rozpoznávání tváří v nekontrolovaných podmínkách doopravdy, že se to nemusíme obávat, že ta přesnost je velmi nízká pro reální použití, tak letos už bych to neřekl, že doopravdy to postupuje rychle a dřív nebo později to bude fungovat velmi přesně asi.
A co za tím rychlým vývojem stojí? Tady zlepšování těch neuronových sítí nebo ještě větší výkon tedy počítačů?
asi je to v podstatě je to celkem jakoby kontinuální vývoj v tom oboru a není to, řekl bych, skoková změna, ale jenom, že se jakoby zdokonalují sítě, pracuje se na tom delší čas, je více dat k dispozici, nebo ty týmy mají větší datový sady a jsou schopni pracovat s většími datovými sadami. A to je asi hlavní.
Zabývá se třeba i v České republice někdo nějak hodně vývojem právě těchto technologií, třeba na akademické bázi? Máte nějaké informace, jak to tady v Česku vypadá?
Tak já sám vlastně pocházím z ČVUT, z katedry kybernetiky, z Centra strojového vnímání, což byla relativně i na, řekl bych, dejme tomu Evropu, velká skupina od 90. let, založená profesorem Hlaváčem, která se počítačovému vidění systematicky věnovala. V současné době těch skupin, řekl bych, že každá česká technika má skupinu, která se zabývá počítačovým viděním nebo machine learning, je velká skupina na VUT Brno, v Plzni, asi bych mohl jmenovat všechny vysoké školy, na akademie, UTA ta taky odjakživa se tomuto problému věnovala. Takže z akademické oblasti bych řekl skoro všechny instituce. Před 10 lety komerčních firm bych řekl byly jednotky, v současné době i v Čechách jsou to desítky.
Takže možná budeme nejenom tedy ta velmoc v AI, jak se tak jako teď hodně o tom mluví, jak to český stát jako hodně propaguje, ale v rámci AI hlavně v tom jaksi počítačovém vidění.
Já myslím, že tohle je ale vlna v celém světě, že to množství firm a akademických pracovišť na celém světě, takže neodvažoval bych se říct, že u nás je to silnější.
Jaký teda podle vás třeba můžeme čekat v těch nejbližších letech vývoj? Co bude nějaký další třeba milník, který tyhle technologie zdolejí? Co bude nejlepší nebo největší vylepšení v nějakém jaksi blízkém horizontu? Budou to přesnější prostě ty technologie jenom, nebo je tam něco?
Já se neodvažuji se říkat nějaký predikce, člověk se velmi snadno plete, vím to o sobě, kolikrát myslím, že to bude úplně jiným směrem ten vývoj. Z mýho hlediska, co mi přijde jakoby zajímavý a co bych řekl, že asi nastane zase nějaký průlom, tak jako čistě subjektivní pohled je, když se tady to machine learning a strojový vidění propojí s inteligencí, vyloženě nějakou jakoby abstraktní jazykovou a s tímhle. Já na to, do tohle já tolik nevidím, já vyloženě my jsme zaměřeni na to zpracování obrazu, ale v tomhle je velký rozdíl, dejme tomu, od těch lidí. Když ty systémy budou znát kontext, budou vědět, na co se dívají, budou si to schopný domýšlet, na co se budou dívat, tak to najednou bude velký zlom zase.
To zní trošičku pořád ještě aspoň mě jako sci-fi. Petře, je to sci-fi?
Není to sci-fi, to je záležitost, která je v zásadě už hodně rozpracovaná, je to otázka času, kdy se skutečně výzkum jednotlivých větví umělé inteligence masivně propojí. Nečekejme od toho Terminátora stroje, které nabudou vědomí a budou si stanovovat vlastní cíle, v to nevěřím, ale dojdeme do bodu, kdy výkonnost umělé inteligence, a nemusíme ji tak ani říkat, můžeme ji říkat dokonalejší počítače, dokonalejší roboti, vzroste skokem. A to, co říkal pan Urban o znalosti kontextu, o schopnosti stroje rozpoznat nejenom ten vzor, ale význam toho vzoru, to bude základ toho skoku.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuju. My v tom tématu budeme pokračovat i za týden, takže se i s tebou těším naslyšenou.
Naschledanou.
A samozřejmě se těším naslyšenou také s naším hostem Martinem Urbanem, spoluzakladatelem české firmy IDEA, která se zabývá právě rozpoznáváním obrazu. Díky a příští týden také
naslyšenou. Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se s vámi teď loučí také David Svížek.